de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen temos xa o teléfono. Doutor, bo día, que tal?
Que tal, bo día.
Soleado, ademais.
Bo día,
sí. Bueno, día soleado, día primaveral. A semana pasada comentábamos un pouco, en fin, a primavera e a saúde, e como a primavera parece que influía ou alteraba en algúns casos a nosa saúde, así de forma xenérica. Hoxe queríamos deternos un pouco máis pois nun clásico, non, da primavera, que son as alerxias. Alerxias primaverales que para moita xente, dicir, hai moitas persoas que xa asocian a chegada desta estación pois a unha serie de incomodidades que, en fin, que eso, que lles fan que respiren mal, que teñan eso, rinitis, estornuden, en fin, que anden todo o día aí pois con unha serie de, vamos, de incomodidades, cando menos, non?
Sí. Bueno, ese é o concepto xeral, non? Que a primavera produce ese tipo de alerxias. Alerxia en xeral é unha reacción propia do organismo, o sistema inmunolóxico, que produce ante un alerxeno, que é o productor desas alerxias, produce unha especie de defensas, pero que moitas veces é desproporcionada, e nos fai aínda un poquinho máis de dano, non? É dicir, o corpo que vai producir líquidos, estornudos, secreciones para defenderse, pero ao mesmo tempo obstruye esas vías de respiración, ¿no? No caso da rinitis estacional, que son as da primavera, pues realmente principalmente vía respiratoria, ¿no? En la que sabemos que as alerxias poden afectar a todos os organismos, ¿no? Tanto de pel como digestivas, etcétera, ¿no? Pero principalmente as alerxias primaverais son casi vías respiratorias. Rinoconxuntivitis nos ollos, na nariz, coa rinitis, en algúns casos un poquinho máis grave, que son as asmas, non? O asma bronquial, que produce moitas veces complicacións en algún caso importantes, non?
O polen é o responsable fundamentalmente destas, o polen que hai no ambiente, destas alerxias.
Efectivamente, nestes momentos de épocas así primaverais, os paxariños fan os seus niños e empeza a floración, non? E empeza o polen. Realmente é necesario, o que pasa que eso en algúns casos de persoas hipersensibles que moitas veces non depende de un determinado polen, senón pues, das gramíneas en algún caso sente moi sensible a algunhas cousas, non? As alerxias están en aumento. É probable que non só o seña do polen, senón que a temperaturas así de máis calor produce pues, aumento do movimento do polvo, do movimento de todo este en fin, tanto
sí,
como
de todas se foran hongos
non só o polen, ¿no? Si ese movimento fai que chegue a máis persoas, ¿no? A contaminación tamén influye, non só en o campo, ¿no? Sino que en estes momentos, pues bueno, o que estamos falando en grandes cidades, pues momentos que non chove, o que existe un aumento da polución, realmente eso vai producir máis patoloxía respiratoria e aumenta a hipersensibilidade nas persoas, ¿no?
Ás veces dice tamén, doutor, que en fin, somos unha sociedade que evolucionou tanto e que, pues, en fin, nos lavamos moi a menudo, que, por exemplo, pues, digamos que o mecanismo natural de defensa que ten o noso corpo, que é o de identificar, en fin, identificando esas sustancias que nos poden producir alerxia e irse, digamos, inmunizando contra elas, bueno, pues, digamos que non funciona como é debido, non?
Efectivamente, sí, hai moitas polémicas, cada vez inventamos cousas novas, non? Si o que é bon ou o que é malo, sempre está investigando, o que pasa é que xusto as alerxias ou algunhas enfermedades autoimunes todavía están en pañales, estamos en pañales, non? Sabemos tratar os síntomas, pero realmente non sabemos o porqué sucede, non? Entón, pois sí, se están embarellando moitísimas cousas de que a polución, a limpeza excesiva, sacar esos alerxenios...
Sí, pues, es decir, evitar o contacto xa desde idades moi tempranas, evitamos o contacto e estamos tan protegidos que probablemente, ou menos esa alguna das teorías que se publican, ¿no? Probablemente eso fai que logo non sepamos defendernos dela.
Efectivamente. O falamos xa outro día, ¿no? Somos unha sociedade que temos medos, ¿no? Medos a todo, ¿no? Entón, nos defendemos constantemente. É o que se está falando, non? De que si é excesiva limpeza, pero ao mellor a limpeza é a base de produtos que ao mellor hasta danan, non?
Que tamén son agresivos, claro.
Son moi agresivos. Entón, pois realmente pode ser as dúas cousas, non? Eu penso que a natureza é moi sabia e vai recuperándose das cousas, non? Entón, pois, as persoas hipersensibles o pasan mal, temos tratamentos para elas, pero o importante é o que falemos sempre da prevención, non? Entón, as persoas que xa o saben, pois teñen que evitar o contacto excesivo ou adaptarse, como falamos a semana pasada, pois as épocas, non? As épocas malas. Igual hai que tomar algún tratamento, pero mellor é evitalo, non? Entón, aquelas persoas que... Pois ahora, que como hai tanta información, pois casi sabemos a través de internet canto grado de polen, hai no aire, no ambiente. Entón, pois igual hai que miralo tamén, non?
Dentro de pouco veremos tamén por aquí esas imaxes que ás veces vemos en dos xaponeses e demais con unha máscara diante da cara para librarnos da polución e tamén dos alerxenos.
Efectivamente, esas máscaras moitas veces é para tamén non provocar a outros, non? Non lesionar a outros porque temos enfermedades en donde podemos metelos ou influir, non? Pero sí, a verdade é que si é vía respiratoria, lóxicamente, si hai unhos filtros que evitamos que esos alerxenos queden fora da vía respiratoria, pois estaremos mellor, non? Evitalo así, a grosso modo, se ven esas imaxes pues, que son moitos os xaponeses, entonces viven moitos. Creo que hai persoal para meter dentro dos vagóns, ¿no? Hai un personal contratado para meter dentro. Entonces, eso é lógico, é que tanto a zona de Oleiros ou na periferia vivimos mellor, penso eu. Entón, nas grandes cidades teñen, a parte do polen, que cando lles vai, lle vai a todo, vai para toda a población, pero a parte que teñen moitísima máis polución, entón, pois, hai máis alerxias.
Claro. Doutor, o que si melloramos foi nos tratamentos, non? É dicir, pasamos de, xa non se ven ou vense menos esas estampas de en fin, de xente que respiraba moi mal e que tiña aí uns... porque hai moito mellores tratamentos na actualidade para controlar esos síntomas, non?
Efectivamente, é o que falamos tamén fai unhas semanas, non? De esta medicina que é sintomática, non? Sabemos os síntomas e tratamos, buscamos moitas veces remedios por síntomas, pero realmente a información que aínda non temos o suficiente información é das causas, non?
Sí.
Sabemos que hai unha predisposición xenética, que hai unha predisposición persoal, que existen exposicións aos ambientes ou exposicións profesionais, ou hasta infeccións que desencadenan algunha alerxia, hasta estamos falando dos propios tratamentos antibióticos o tanta sí. porquería que, uh-huh. que muchas veces estamos produciendo, muchas veces hasta lesiones, ¿no?
Sí.
Debido a medicamentos o antibióticos, ¿no? Pues todo eso influye, pues, o, pues eso, de la convivencia con animais o ácaros, as humedades, todo eso produce unos síntomas, ¿no? Que xa falamos, pues unha uh-huh. rinitis, etcétera. Sabemos tratalo, efectivamente, temos tratamentos antiinflamatorios para as asmas, para rinitis, os antihistamínicos, pero sigue sendo todavía pobre porque o que temos que evitar é a producción, é que non evitalo, non uh-huh. máis que sí. os síntomas. Está claro que os tratamentos para a sintomatoloxía son moi bons, pero no fondo hai que prever, ¿no?
Habría que traballar no campo de saber tamén que por que nos pasan estas cousas. Doutor, e as vacunas que tamén nos últimos tempos empezaron a administrarse vacunas en moitos casos aos nenos, que en algúns casos ao parecer son dan resultados tamén bastante satisfactorios, ¿no?
Sí, eso por aí van os tiros, ¿no? De evitar que as persoas hipersensibles, pois pues sacar de esa hipersensibilidad, ¿no? Uh-huh. que se fan cas vacunas, proporcionar dosis mínimas de alerxeno que lle sabe que se lle fai, cando se fai o diagnóstico a través uh-huh. de os alergólogos fan o diagnóstico correcto de a que eres alérxico, uh-huh. Parece ser que a dosis mínimas de ese alerxeno pues acabas non tendo tanta hipersensibilidade, uh-huh. ¿no? Entonces no, evitamos con eso
luego ter que estar tratando tamén os síntomas permanentemente, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. O que pasa que son tantos os alerxenos, son tanto claro. a exposición ambiental tan nociva que lógicamente é imposible solucionarlo todo. Si é alerxia a algún alerxeno como un ácaro ou a gramínea, uh-huh. etcétera, van ben as vacinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, se está avanzando en eso, pero o importante é a prevención, ¿no? Entón, sí. pues, ahora sabemos que as persoas sensibles, os que empecen ahora a esbirrar, a ter picor nos ollos, etcétera, sabemos tratalo, pero vai ser difícil que non poda estar exposta.
Sí, claro.
Porque, bueno...
Sí, sí. Doutor, por último, aumentan as alerxias ou diagnosticanse mellor, que é unha das cousas que sempre nos preguntamos, porque
pois, eu penso que se diagnostican mellor, temos máis información, que é o importante, e aumentan as alerxias, pois efectivamente aumentan as alerxias porque pois o que me comentábamos antes, uh-huh. existen máis produtos, por tanto estou falando en xeral, as alerxias en xeral, existen, uh-huh. aumentan as intolerancias a alimentos que antes non existían tanto, porque, bueno,
tamén temos alimentos, claro, tamén temos alimentos que ao mellor no que entran cousas que antes pois eran inimaginables para nós, non?
Efectivamente, hai cada vez se inventan conservantes e colorantes casi claro. novos, que etcétera. Entonces, pues, as persoas sensibles pues acaban tendo intolerancia ou alerxias, uh-huh. como son múltiples, ahora se ven tantos, porque antes existía un, ese se sabía, pero sí, agora hai que
claro.
hai tantos colorantes e tantos conservantes, eso para o sistema inmunolóxico vai a reaccionar, non? Entón, uh-huh. se é a vía digestivo, pues vamos a ter colon irritable, pues diarreas ou patoloxía dese uh-huh. tipo, non? Se é vía respiratoria, pues hai que salirse desa de exposición, esa uh-huh. exposición ambiental ou profesional, non, para evitarlo, non? Aí sí que si é vía respiratoria, pois pues, bueno, como falábamos antes, con especie de evitalo ou polo menos unos filtros é suficiente. Claro. O problema é que as alerxias van aumentando en xeral, non?
Claro, claro.
Tanto vías respiratorias como dermatolóxicos, na pel, pois pues, hai moitísimas, non?
É o prezo que hai que pagar, digamos, por esta sociedade, non? Por la sociedad en la que vivimos.
Creo que pagamos claro. ese
tributo,
ese avance, claro. muchas veces tecnológico, uh-huh. pues eso que falabas ti antes, cada vez hay detergentes que limpian cada vez máis blanco e máis ultra blanco e máis ultra ultra blanco, que ao final pues, estamos tamén contribuindo para que existan pues, hipersensibilidad, ¿no? Sobre todo na xente nova, etcétera, ¿no?
Muy bien, doctor. Deixámolo aquí por esta semana.
Muy bien. Que se manteña bo tempo.
Que se manteña bo tempo.
Este tempo, non este significa tempo. Que seña bon.
Claro, pero.
Non que é o correcto para estas épocas.
Perfecto. Doutor, moitísimas gracias.
Veña.
Seguimos a semana que ven. Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa nos últimos minutos repasamos, como sempre, as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Este digital destaca que o debate sobre a Unión Europea pon a todo o hemiciclo en contra da política económica de Rajoy. Titula tamén que máis de 200 virxes e cristos ostentan cargos honorarios municipais e militares. Máis de 200 virxes e cristos ostentan cargos honorarios municipais e militares. Podemos decir esta semana se haberá liñas vermellas para unirse ao novo partido catalán, outro dos titulares. Tamén di Público que o Tribunal de Justiza da Unión Europea condena a España por non controlar os vertedoiros ilegales. PP, Podemos e Izquierda Unida levan a presión para que dimita Díaz, Susana Díaz. Zapatero di que Susana Díaz é unha excelente candidata. En outro orde de cousas, destaca tamén este diario que foi detido nun pobo de Girona un marroquí por financiar o Daesh. O auxe da islamofobia en Europa comeza a medirse nos Países Baixos, titula tamén, e di que Trump, Donald Trump, aproveitou a súa gran rebaixa fiscal en 2005, gañou 150 millóns e tan só pagou 25% dos seus ingresos. Aproveitouse dunha gran rebaixa fiscal porque supoño que alguén pois, en fin, fixo leis que permitían que houbera rebaixas fiscais para este tipo de xente, non si? O FROP autoriza a fusión entre Bankia e o Banco Mare Nostrum, é outra das informacións que leva a portada a Público. En el diario lemos que casi un tercio das compañías do IBEX 35 eluden un código de boas prácticas coa Facenda, que Rajoy describe Europa como unha historia de éxito pese á iminencia do Brexit, e que o PSOE rebaixa o triunfalismo europeo de Rajoy polo seu escaso exemplo en política social e migratoria. Iglesias pon en dúbida a historia de éxito da Unión Europea e aposta por máis soberanía para superar a crisis. Así ven tres mulleres musulmanas con velo a idea de prohibilo no traballo. Todo o que hai que saber das eleccións en Holanda e mensaxes pro turcos e esvásticas nun ataque a centos de contas en Twitter, titula tamén este diario. O PSOE pon en marcha o proceso que permite derogar a lei Mordaza e o FROF fusiona Bankia con BNM. Pregunta ao goberno, Izquierda Unida preguntou ao goberno sobre a falta de control da fortuna da Casa Real. En Infolibre, a acumulación de cargos de Cospedal complica ao PP as existencias a Susana Díaz. Cinco concellos do PP contrataron coas empresas investigadas na Púnica que fixeron a campaña aos seus alcaldes. O Tribunal de Contas pospón o envío dos contratos públicos que investiga un xuiz de Valencia. Un tránsfuga con soldo de portavoz blinda o líder do PP de Almería diante dunha moción de censura. Rajoy defende reformas estruturais por duras que poidan ser para mellorar a competitividade na Unión Europea. O FROP ordena a fusión das entidades nacionalizadas Bankia e BMN, Banco Mare Nostrum, e a metade dos empregados da Seguridade Social xubiraránse nos vindeiros 10 anos, titula tamén. Que afectan e que rexeitan o PP e Ciudadanos da Lei Andaluza da Memoria, e outro dos titulares. Agora é Paris Ares que nos trae algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Boísimos con algún, xa non hai moito tempo. El Mundo titula que o FROB empurra a Bankia a fusionarse con BMN tras recibir baixas ofertas. Tamén que Rajoy presenta España como un dos grandes países de Europa, que o primeiro ministro holandés pide frear a onda de populismo, tilapia o peixe cuxa pel serve de vendaxe para as queimaduras del Bosque. Vicente del Bosque di que a independencia de Cataluña sería desastrosa para a Liga. Vicent Sanchís, novo director de TV3, toda esta casa é un artefacto político. Blázquez, resposta Podemos, non foron a misa e non saben o que se di. Se atrinchera armado na súa casa de Orcasitas tras disparar a súa parella, outro titular. Así perdeu Siria gran parte do seu patrimonio cultural en 6 anos, tamén outro dos titulares. Medran en máis de 100.000 os españois que viven fora. Simpatizantes de Pedro Sánchez denuncian que se frean afiliacións. Inditex gañou un 10% máis en 2016 e creou case 10.000 empregos. Caleo coche máis roubado en España, e outro titular. E por último, que Alcalá de Henares investiga unha festa con stripper para despedir a un funcionario. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues leo algunos dos titulares da edición digital del País. Holanda vota nunhas eleccións clave para medir o poder da extrema dereita. Tamén di que centos de contas de Twitter, incluídas a de Forbes e de Amnistía Internacional, foron hackeadas para facer propaganda de Erdogan. Di que Inditex supera por primeira vez a barreira dos 3.000 millóns de beneficios, que o goberno recurre á desesperada, á antiga converxencia para salvar a reforma da estiva, tamén que montan unha festa con stripper no concello de Alcalá para despedir a un funcionario, e que hai decenas de víctimas nun atentado suicida contra dun tribunal en Damasco. Así rematamos, así chegamos ao final desta outra mirada de hoxe, do 15 de marzo. Como sempre, recordando elles que mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e que agora, pois, continúa a nosa programación habitual. Convidámoslos a que continúen, por tanto, na nosa sintonía.